У Мянску 23 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступную годину нашего эфира прогучить огляд программы «Ночная свобода» за гэты тыдень. Серед іншого гостями «Ночной свободы» на гэтым тыдні были новый старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі, витебский літаратор и перакладчык Артём Арашонак, музыка, лідар гурту «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка и поэтка Татьяна Сапач. Так само вы послухаете огляд апошніх новинок белорусского відеарынку от Максима Жбанкова и шмат что іншае. Гэта у наступную гадзіну нашего эфиру адразу пасля выпуску новинок.
Далей у праскай студыі Тацяна Поклад. Пачынаем выпуск навінаў падзеямі ў Беларусі. Сёння ў Мінску і рэгіёнах Беларусі адбыліся акцыі салідарнасці з палітзняволенымі і сем'ямі зніклых. Акцыя ў Мінску адбылася 8 гадзіне вечара каля былога кляштару Бернардынаў. Далей паведамляе Любоў Лунёва.
У Жодзіне, Барысаве, Салігорску, таксама ў Мазыры адбыліся акцыі салідарнасці. У Навагрудку міліцыянты затрымалі 9 чалавек, трое з якіх непаўналетнія. На ўсіх зрабілі фота роботы, іх знялі на відэа, забралі улёткі, таксама партрэты палітвязняў і ўсіх адпусцілі. У Салігорску, Мазыры, Жодзіна, Барысаве моладзь расклеіла ў людных месцах каля буйных крамаў портреты политвязнев и у Селигорску на площади Ленина запалили свечки. Тем часом у Менску, каля будинку головного поштамту, а так само у микрорайоне Уручча, отбылись короткочасовые акции, удельники яких были в основном сябры молодого фронту. На станциях метро расклеили портреты политвязнев, але супрацовники линейного отдела милиции хутка их сняли. Ни водного человека с тех, кто это робил, не удалось затримать.
Перадавала Любоў Лунёва. Акцыі салідарнасці прайшлі таксама ў Маскве і Варшаве. Акцыі супраць адмены сацыяльных ільготаў адбыліся сёння па ўсёй Беларусі. Улады дазволілі толькі 2 пікета з 8 сотняў заяўленых. Амаль у 50 гарадах Беларусі грамадскія актывісты інфармавалі насельніцтва пра прычыны скасавання сацыяльных ільготаў. Цана расійскага газу для Беларусі ў першым квартале 2008 году складзе 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Сёлетняя цана складае 100 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Рост кошту ў «Газпроме» звязваюць з цэнаўтварэннем на сусветным нафтавым рынку. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Киргизии зачинились выборчие участки, сегодня тут прошло голосование на дотерминовых президентских выборах. Удел у голосования взяли 61% выборщиков. За право быть обранными у парламент змагаются 12 партий, у их лику 4 оппозиционные. У Басры на поудні Ираку отбылася церемония передачи контролю над городом от британских войскоўцев и иракским уладам. Британские войски тягом амаль 5 годов отказывали за безпеку на поудні Ираку. Теперь они будут выполнять переважно допоможные функции. Авіяцыя Турэччыны нанесла ўдары па пазіцыях курдскіх ваяўнікоў у паўночным Іраку. Паводле мясцовых уладаў загінула жанчына, 2 чалавекі параненыя. У Маскве зарэгістравана ініцыятыўная група па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты праваабаронцы былога савецкага дысідэнта Уладзіміра Буковскага. Паводле расійскага заканадаўства кандыдаты павінны зарэгістраваць як найменей 500 прыхільнікаў і сабраць 2 мільёны подпісаў. Процедура протягивалась несколько часов, поскольку помещение для сходу в музее Сахарова было очень малым, и люди были вымушены заходить туда группами, которые нотариусы регистрировали по черзе. У Сомали захоплены закладники французский журналист. Поводле кіроўцы журналиста захопники потребуют выкуп 70 тысяч доляров. Французский журналист Гвен Ле Гуй рыхтовал материалы о проводниках, которые потаемно переправляют сомалийских мигрантов в Йемен. Іран категорично адмаўляе, што займаецца шпіянажам у Азербайджані і патрабуе доказа абвінавачвання. Міністэрства нацыянальнай бяспекі Азербайджану заявіла, што 15 чалавек былі асуджаныя за шпіянаж на карысць Ірану. У заяве гаворыцца, што асуджаныя збіралі і перадавалі Ірану інфармацыю пра заходнія аб'екты ў Баку. У Іране закрытая 24 інтэрнэт-кавярні ад суботняга вечара. Гэта частка шырокай акцыі ісламскай дзяржавы ў змаганні з тым, што ўлады Ірану называюць немаральнымі паводзінамі, якія не спалучаюцца з ісламскімі каштоўнасцямі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне раніцы.
Дніпровській студії Аліна Струве. Добрий вечір. Як завжди у гетий час на наших хвалях дайджест «Ночної свободи». Огляд найбільш цікавих сюжетів ночних програм за гетий тиждень. На гетим тижні гостями «Ночної свободи» були новий старшиня партії БНФ Лявон Баршевський, віцебський літератор і перекладчик Артем Арашонок, лідер гурту «Розбите серце пацана» Денис Тарасенко, поетка Тетяна Сапич і сталий слухач «Ночної свободи» Сергій Сіли.
Конкурс «Виграй книгу свободи». Кожний день від понеділка до п'ятниці на хвалях «Ночної свободи» ми задаємо питання. Першим дійшли правильний відказ праз СМС на номер 391-22-24 і отримай книгу з серії «Бібліотека свободи».
На гэтым тыдні пераможцам конкурсу «Выграй кнігу свабоды» стаў Сергей Сівы з Валожыну. З ім гутарыць Яхор Майорчык.
Як давно слухаеце «Радыё Свабода» і якія ўражанні ад праграмы?
Слухаю гады тры, выдатныя. Дзякую вам. За ўвагу, напэўна, няма.
Пры якіх акалічнасцях пачалі слухаць?
Прычытаў у газеце «Народная воля». Я з «Народнай волі» пачаў цікавіцца палітыкай і ўсім.
У неделю у Воложине обрушился корпус шпиталя. Есть у вас некие подробязности, как так здарылося?
Корпус, побудованный годов 10 назад, кажется, что при будовництве пошел налево стройматериал, землянку, темен. Так может быть, за этой причиной, от того, что не заховали всю технологию будования, оно и не вытормало, и обрушилось в перекрытии от 5 до 1 поверху.
Что люди у райцентра кажут с нагоды этого здарения?
Добро, что не завершили до конца будовництва и туда не перевели людей, потому что это было с ахвярами человечными, то это было вельми бренно.
Гэта быў слухач «Ночной свабоды» Сергей Сівы з Валожына, а зараз да іншых сюжэтаў. На мінулым тыдні ад панядзелку, калі ў свеце адзначаўся Дзень правоў чалавека, да пятніцы праграмы «Ночной свабоды» вёў Алексей Знаткевіч.
Добрый вечер. Сегодня усясветный день правоў человека. Упершыню про правы особы заговорили французские осветники Вольтер и Жан-Жак Руссо. Прошло еще амаль 200 годзі, перш чым была принятая усеагульная декларация правоў человека. Этот документ 10 снежня 1948 года у Парыжском палаце Шайо затвердили делегаты 3-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. І ад 1950 году 10 снежня ва ўсім свеце адзначаецца як Дзень правоў чалавека. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі ў доследзе Іны Студзінскай.
Наколькі сур'ёзна паставіліся дэлегаты Генеральнай асамблеі ААН да тэксту дэкларацыі, распавядае Александр Крэц, дарадца па пытаннях чалавечага вымярэння офісу АБСЕ ў Менску.
Калі тэкст дэкларацыі паступіў у Генеральную асамблею ААН, 58 краінаў-сябры арганізацыі галасавалі 1400 разоў па тэксце, літаральна па кожнаму слову, але дэкларацыю рэшце прынялі. У працэсе дапрацоўкі дэкларацыі удзельнічаў увесь свет.
У Савецкім Саюзе тэкст дэкларацыі па правах чалавека немагчыма было знайсці ні ў воднай бібліятэцы. Толькі на пачатку 80-х гадоў тэкст быў надрукаваны ў літаратурнай газеце. Беларускі праваабарончы рух фармальна пачаўся пры канцы 1980-х, калі быў створаны Мартыралёг Беларусі. Але значная частка грамадскіх праваабарончых арганізацыяў з'явілася ў сярэдзіне 90-х. Найбольш сур'ёзныя ўплывовыя – Беларускі Хельсінскі камітэт, Вясна, зарэгістраваная ў Літве праваабарончая альянс, над бар'ерам. Якія правы чалавека часцей за ўсё парушаюцца ў Беларусі? Меркаванне выканаўцы абавязкаў старшыні беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака.
Канешне, найбольшыя праблемы ў сферы палітычных і грамадзянскіх правоў. Але апошнім часам мы бачым, што і сацыяльнымі правамі становіцца намнога горш.
Колькі чалавек у Беларусі было затрымана і рэпрэсавана па палітычных матывах, дакладнай лічбы ніхто не ведае. Паволі ацэнак праваабаронцаў некалькі тысяч. Вязнямі сумлення міжнародная амністыя прызнавала ў розныя гады каля 50 беларусаў. Цяпер у краіне 4 палітзняволеных: Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Дмітрий Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Васильевич. Уплывовые международные организации уважливо сочат за ситуацией с правами человека в Беларуси. Старшиня правооборонной организации «Весна» Олесь Беляцкий означает, что ситуация с правами человека застается по-ранейшему складанной, але опошним часом зрухи есть.
Рухи ёсць як мінімальныя, я іх назваў бы гайдай, бо в адзін бок, то ў другі, што датычыцца гэтага года, ён можа быць вызначаецца адносным спакоем. З аднаго боку адчуваецца ўсё той жа ж прэсінг на актывістаў грамадзянскай супольнасці, з другога боку больш за 20 крымінальных справ, якія былі ўзбуджаны ў гэтым годзе, яны скончыліся зняволеннем Андрэя Клімава.
Гутару з выканаўцам абавязкаў старшыні БХК Алегам Гулакам.
На вашу думку, якія самыя вострыя зараз праблемы?
Тут по чем лечить востриню? Коли по жорсткости, то, прежде за все, репрессии политичные супроть активистов демократичного руху. Посадки незаконные, криминальные справы. Але, коли глядеть по масштабах, у колькостным вымерений брать, то намного частей порушаются правы простых громадян. Шмат людей сутыкается с порушением права на справедливый суд, с катаваниями, с порушением працовных правов.
Беларусь – одна из нешматликих краинов, где нема уполноваженного по правах человека – омбудсмен. Зато и у парламенте есть адмысловая комиссия по правах человека на чале с Юрием Кулаковским. Сегодня у День правов человека ни водного сями сябров постоянной комиссии Палаты представников у парламенте не было. Мавляв, працуют у округах. И тому запытаться, какие с правов человека у Беларуси николи не порушаются, какие правы держава гарантует и выконвает, не было у кого.
Рассказывала Инна Студинская. А якое з правоў чалавека для вас самае важнае? На такое пытанне нашай корэспандэнткі сёння адказалі жыхары Віцебску.
Поскольку я сейчас учусь в школе, у меня главное право – это право на образование. И я хочу поступать на журналистский факультет. Недавно я узнала, что для того, чтобы туда поступить, мне еще нужно получить рекомендации с горосполкома. И я считаю, что это ограничение права на образование.
Самое главное право – это право выбора. Демократия – это когда меньшинство это может сказать о том, что оно думает.
Одним из главных прав я лечу право на свободную информацию. Олеж, на великий жаль, у нас ее нема.
Я подвечаю себе вернику Римо-католической церкви и лечу право свободное вероизнание очень важное. И мне очень бентерсия бурая, когда в детских притулках, в дом старелых, в неких таких официальных установок забраняются, как мне кажется, проповедовать христианство.
Право на труд, вот как его никто не ущемляет.
Самое важное право на свободу слова. Бо когда человек свободно указывает свои думки, таким чином он хочет донести свои проблемы, свое меркование до громадства.
И самое важнейшее право. Это право на життё. Ну, покуль никто не покушался на моё життё.
Я люблю, коли светит солнце рано-ранком трансферанки. Я люблю пах свежей кавы. Я люблю смак смаженной бульбы. Мне подобается дым сигаретов. Мне подобается водор парфумы. Я люблю холодные блюзы. Я люблю свои джинсы старые. И я живу у этой краине. Моя краина под белым снегом. Моя краина под белым снегом. Под белым снегом с червоной сушкой. И я с тягом часу стануся птушкой. Раскрою крылы, зроблю три кроки. И подымуся понад землею туды, где ветер и где облаки. Над краиной под белым снегом, над краиной под белым снегом, под белым снегом с червоной сушкой. Моя свобода, моя свобода, с ветром не схода, ты осолода, супростояние. Моя свобода, шовен подводный, помістила юди харибдей. Моя свобода, дом паперовий, поміж гаморою і садомом. А там за домом крайне відомий, под белим снегом, под белим снегом. З тягом часу складаний місцями закони гульні. А не як раней, все просто було, і ми були. Мы просто и шли, мы просто стояли, мы просто жили и помирали. у своїх дамок паперових, у своїх подводних шовнах, поміж силою тихарити, поміж гаморою і затомом, в Україні під білим снігом, 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 під білим снігом, червоною стужкою.
У хвилях нашої свободи з вами Олексій Знаткевич. На гэтыя выходныя адбыўся з'езд партыі БНФ. На ім абралі новага старшыню партыі Лявона Баршэўскага. І цяпер ён з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Спада Баршэўскі, добры вечар.
Добры вечар.
Вы ўжо былі старшынём партыі БНФ, выконвалі абавязкі старшыні ў канцы 90-х гадоў, яшчэ да таго, як партыя раскалулася на кансерватыўна-хрысціянскую партыю БНФ на чале з Яноном Пазняком і, уласна, партыю БНФ на чале з Вінцуком Вячоркам. На вашую думку, якія найвялікшыя адрозненні паміж той сітуацыяй і цяперашняй, і паміж задачамі, якія стаялі перад БНФ тады і цяпер?
Хочу сказать, что отрознение ситуации, конечно, видовочные, бо сегодня у структур у БНФ, что показал, и у партии БНФ, что показал и опошний изъезд, полноправно функционуют демократичные механизмы, свободное конкурование идей и особов у змаганні, так сказать, за любые фронтовские посады. І гэта має безпречна, гэта вынік таго гістарычнага з'езду 99-го, хаця это быў неадназначны вынік, які нельга толькі за знаком плюс ацаніць. Безумоўна, фронтовская дэмакратыя ўмацавалася, і ў гэтым заслуга, дарэчы, таго кіраўніцтва, якое 8 гадоў узначальвала партыю БНФ. Про это нельга, дарэчы, забываць, некаторыя про это давно забыліся. Што да сітуацыі, на жаль, па-ранейшаму застаюцца актуальнымі галоўнае наша пытанне незалежнага існавання, паўнапраўнай незалежнасці беларускай дзяржавы, і гэта пытанне застаецца актуальным. І яшчэ, на жаль, да сёння канчаткова не вырашаным, бо, як сведчаць нават апытанні грамадскай думкі, якія праводзяцца незалежнымі экспертамі, частка людзей, прычым нават маладзейшага пакалення, яшчэ не можа сфармуляваць, не можа ацаніць непераходную вартасць такога паняцця, як незалежнасць. Людзі не супастаўляюць, не уяўляюць, не ведаюць, за што змагаюцца баспані, савары ў Косаве і іншыя шмат прыкладаў. Яны мараць пра эту незалежнасць, якую мы маем, якую нам трэба зберегчы. Ну і пытанне, канешне, ўстанаўлення ў Беларусі дэмакратычнага ладу са свабоднымі выбарамі, з плюралізмам у сродках масавай інфармацыі і ў публічным жыцці, яно яшчэ ў горшым стане, чым у 99-м годзе. За гэтым варта пагадзіцца. Гэта значыць, што тут адбыўся пэўны рэгрэс.
Спадар Баршэўскі, вы сказалі пра пагрозу незалежнасці. На вашую думку, прыезд Уладзіміра Пуціна 14 снежня, наколькі вы чакаеце нейкія новыя пагрозы ад вось гэтай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, бо на мінулым тыдні з'явілася была інфармацыя пра тое, што нібыта будзе падпісаны так званы канстытуцыйны акт, гэтак званы саюзнай дзяржавы, потым гэтую інфармацыю зняпраўдзілі і з беларускага, і з расейскага боку, тым не менш. Вы чакаеце нейкіх новых канкрэтных небяспекаў ад гэтай сустрэчы?
На жаль, разумееце, тое, што адбываецца эвалюцыя рэжыму і кіраўнічай структуры ў Расіі ў бок беларускай сітуацыі, гэта ўжо, кажуць, даўно засведчана, і чым больш таямнічыя гэтыя кантакты, тым менш мы маем рэальнай інфармацыі, а ўсё больш дэзінфармацыі таго, што ж там адбываецца ў гэтых інтэграцыйных гульнях. І гэта ўсё вельмі небяспечна для грамадства. Гэта вялікая небяспека, бо ўвесь час гэтыя Під диванові розмови. Вони були в епоху Єльцина, але тоді хоч були утечки, які були з інформації з самих високих структур, які підтверджали життям. Тепер оцінити те, що правда, що ні, вельми тяжко, бо закрився режим у Білорусі і закрився режим у Росії, який фактично дійнічає на підставах таємності некої візантійської традиції і на цілком одродженої, на жаль, у офіційній російській політиці.
У гэтай сувязі...
І тому небезпека вялікая застаецца в першую чаргу, таму што наше грамадства яшчэ цяжка, хутка і аператыўна і эфектыўна збілізаваць на абарону незалежнасці, бо вось шматгадовыя гэтыя гульні проста натамілі людзей, людзі ўжо не ведаюць, чаго чакаць, і ці добра гэта ўвогуле незалежнасць. Вось гэта небезпека.
Я нагадаю, з нами на сувязі Лявон Баршэўскі, новы старшыня партыі БНФ, і мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады? Такое пытанне наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў задаў жыхарам горадні.
Слабість тоталітарний контроль нашого народу. Так само треба змінити менталітет нашого народу. Наш народ не мкнеться до свободи денег. Я був би вельми навотрад, каб прийшла яка друга влада. Тому що шмат чого можна змінити у ліпшу боку в нашій країні.
Не то, що думаю, щоб вони там покерували. Ну, щоб була така опозиція така здорова.
Зачем говорити о том, що не случиться однозначно?
Я категорично проти БНФ. Батько зробив дуже багато хорошого, що мінятися треба. Є якийсь срок, в кінці правила приличия, мінятися повинна власть.
Как бы все забыли о БНФ, и сейчас совсем другая ситуация. Сейчас как бы у них, по-моему, нет силы, влияния совершенно никакого.
Мне кажется, ничего тоже не поменяется. Я думаю, что вряд ли. Не получится, наверное, ничего.
БНФ на сегодняшний день восстановиться по политической системе Беларуси практически невозможно. Поэтому даже об этом бессмысленно говорить.
На данный момент я думаю, что это нереально. Бо у нас есть, ну и вы ведаете, какие силы, якія не вельмі спрыяюць прыходу ў палітыку другіх палітычных лідараў ці партый. А што павінна змяніцца? Можа, напэўна, штосьці і нават у галавах людзей нашых, якія ў некаторай ступені спрыяюць сённяшняй сітуацыі. А так увогуле, ну што на розум прыходзіць гэта змена ўлады.
Гэта было пытанне ў горадні. Дарэчы, пытанне гучала, што павінна зрабіць партыя БНФ, каб прыйсці да ўлады. І вось апошні з запытаных кажа, ну, патрэбная змена ўлады. Як мы чулі, не вельмі шмат канкрэтных парадаў кіраўніцтву БНФ, а з намі на сувязі новы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Спадар Лявон, а на вашу думку, што трэба зрабіць найперш партыі БНФ, каб прыйсці да ўлады?
Треба отдать належное людям, які виказувалися на вулиці, і менавіта закраналі таку глибинну сутність, як змінити менталітет, ментальність і те, що є у головах у людей. Менавіта імкнення повинно розвитися, імкнення до свободи, імкнення політично мислити, стати політичною нацією. Ми вже стали нацією у шмат яких сенсах. Ми ще у культурницьким сенсі і у політичним сенсі до кінця нації не стали. Ми не усвідомили, що політичний інтерес – це саправди конкуренція ідей, періодична зміна влади. В якої конфігурації ця зміна – це вже інше питання. І як прийти до влади, треба шмат поміняти у головах людей. І тому...
А яким чином це можна зробити?
8 годов назад на з'їзді тим знакомитим 99-го года обвинувачували керівництво БНФ тим, що вона захопляється культурницькою, освітницькою працею. І на цьому з'їзді прогучали такі обвинувачення. Я лічу, що ця праця, наоборот, робиться. Їй треба бути, повинна бути ще значно більше, ніж є. Бо це головна проблема. Я б сказав, що ті ідеї, які проповідує БНФ, вони натуральні ідеї. Вони у країнах, у сусідів наших шмат де перемогли. А у нас люди еще не здольны воспринять многие эти идеи. Конечно, есть вина тут самого БНФ, это не сдымается. Было не выкористаны были многие махчимости. Але менталитет, коли брать широко, менталитет не меняется худко. Менталитет, змены менталитета – это проблема поколения у людей. И это треба себе усведомлять.
Дякую вам велике за гуторку.
Зичу всего доброго.
Я нагадаю, с нами на связи был Лявон Баршевский, старшиня партии БНФ.
Les gigots, les toises, les vieux capenards, ce diable se te passe, sapé en bourgeoise, de plan blanc du jazz, attention, l'ardoise, la nuit, l'art du jazz. Avec si voir tel reste, t'entends la trompette, le bonheur du jour, le déjeu qui est fou, repasse qu'un peu plus, puis l'aide, c'est tout, la nuit, l'art du jazz.
Ви на хвалях ночної свободи. Гучить французька співачка Патрісія Каас. «Leur de jazz» – «Час джазу». Нешто з Патрісії Каас попросив поставити наш сьогоднішній гость, літератор Артем Арашонок. Артем, добрий вечір.
Добрий вечір, Олексій. Добрий вечір, мої дорогі сябри, мої дорогі слухачі Радіо Свобода.
Активісти «Молодого фронту» кажуть, що подмурком будучої Білорусі повинно стати християнство, християнські каштовності. Ви, наскільки я розумію, цікавіться усходніми релігіями. Вони могли б ніяк допомогти білорусам?
Ну, коли ви питаєтеся про мій переклад Сіддхартху Германа Гесса, то я вам скажу, що ця книжка стала 80-х годи саправдної Біблії для цілого руху хіпі у Америці. Магчыма, сучасная моладзь знойдзе ў гэтай кніжцы таксама нешта для сябе. Але я не лічу, што абавязкова хрысціянскія матывы павінны стаць вызначальнай такой лініяй для сучаснай беларускай моладзі.
А гэтая кніга Гесса Сіддхартха, якая выйшла сёлета, гэта ваш першы такі буйны пераклад?
Гэта ўвогуле мая, як кажуць, дэбютная кніжка. Права тым, што я спачатку выдаў кніжку перакладу, а не сваю ўласную.
А чаму вы выбралі менавіта гэты твор?
Ну, Гесса быў мне заўсёды сугучны. Па-першае, я ім зацікавіўся яшчэ ў універсітэце. І просто я быў, калі скончыў інстытут, быў на раздарожжы. І я губляўся. І вось Герман Гесса як бы падштурхнуў мяне, і я ў знак падзякі вырашыў яго перакласці на беларускую мову.
Вы сёлета выдалі як гэты пераклад, так і сваю ўласную кнігу паэзіі. Яна называецца «Сен-Р'ю». Што гэта значыць, калі не сакрэт?
Гэта тое, што свае творы, ну, хайку ў асноўным я пісаў, гэта трохрадкова японская. І ўсё ж такі я падумаў, што гэта крыху нахабна абзываць свае творы хайку. І знайшоў у нямецкай літаратуры назву таксама. Трохрадков є Сен-Р'ю. І воно формально відповідає хайку і має гадку ж кладову будову, але віддає перевагу метафорам і пародії. І я думаю, що все ж таки білоруси – це великі пародисти, які взяли усходню форму і пишуть довні, не віршовані, а трохрадкові.
А откуль почалася ваша зацікавленість культурою Сходу?
Откуль почалася, гэта я купіў кніжку, такую анталогію, теологію усходній паэзії. Там была паэзія Індії, В'єтнама, Кореї і так само Японії. Ось мене гэта вельмі натхніло, бо переклади корейських паэтів былі перекладеної цудовної русской поетеси Ганни Ахматової.
Артем, я хотів у вас запитатися, питання, яке ми доволі часто задаємо гостям, якою книгу вы читали опошним часом, якую параэлі прочитать нашим слухачам? Я думаю, вам легко на это пытанне будзе адказаць.
Ну, наши слухачы гэта ў асноўным моладзь, таму я ім раю пачытаць аднагодку. Гэта книжка фіналістаў конкурсу, прысвечанага стагоддзю нашай Нівы, дзе сабраны такія выдатныя творцы, як, напрыклад, Серж Мядзведзеў і Спадарыня Манцэвіч. Яны сапраўдная мая надзея ў літаратуры.
Ты писала стихотворения, про твое обо мне впечатление. И мою фотокарточку маме дала посмотреть. И у следующее воскресенье запросила меня на день рождения, а после фотокарточку папе дала поглядеть. Поверни это время назад. Розовый закат задержит синик мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат. Разберись, розовый закат. Я пришел, чтоб с тобой пообщаться, может быть, на вот поцеловаться, чтобы начать с тобой встречаться, ну, в общем, ходить. Бросил взгляд у глазок я случайно, и забилось сердце печально. Ты в объятиях другого, а он рядом с тортом сидит. Розовый закат. Поверни это время назад. Розовый закат затешит синик мой и брат. Розовый закат, кто тут прав, кто тут виноват? Разберись, розовый закат. Разберись, розовый закат. О-у-о-у.
Песня гурту «Разбитое сердце пацана». Лідер гурту Дзяніс Тарасенко тепер з нами на телефонній сувязі. Дзяніс, добрий вечір.
Вечір.
Я послухав сьогодні з десяток ваших пісень, вони всі про нещасне кохання. В удільників гурту «Розбите серце пацана» справді такі розбите серце?
Ну, абсолютна правда, це все так і є. Ну, ось це можна сказати так, гурт «Розбите серце пацана» – це такий гурт поющий калмики, що бачимо, що чуваємо, то і співаємо, і танцуємо. І...
Ваші ліричні герої супадають з вашими особами?
Это наши сестры-близнецы, можно сестры. Так сказать.
Найбольше это ваша, скажем так, сестра-близнец? Ци все ж таки девчаток, например, какие на подпевках?
Девчаты это наши браты-близнецы. Ось. А то, что... Ну так можно сказать, что это моя сестра. Мой лиричный герой это моя сестра.
Все ваши песни на тросянце. Чем вас тросянка так привабила?
Ну, у меня на кухне висит такая, ну, звичайная радиокропка. Ведаете? Ну, ведаете. Ну, ось. И с раницы там всякие чиновники выступают, всякие там еще серьезные люди, которые там добились успеха в жизни. Так вот, эта мова, этот стиль у меня с детства, с маленства упитался подскурно, то ну, не выпадает петь, ну, спевать по-иншему, как быть ближе до людей, до наших белорусских звичайных людей, до працовников, до там, продавщиц, парикмахерш. И так далее. А еще ну, такая штука есть, что у нас же в мове есть у державы две официальные мовы, русская и белорусская. И спевать по одной мове некой, то покрутить другую, а спевать по другой, покрутить первую. А я громадянин закона послухмяный, и поэтому у меня нема иншего выйти меня так. Наши законы поставили ось, такое становище. Каб,
вы спеваете так, как не покрутить ни в одну из мову, а размовляете так само на тросянце?
Ну, это уже як прийдеться. Ось. Ну, натурально, я розмовляю на трьох мовах. Білоруська, руська і тросянка.
Я нагадаю, з нами на сувязі лідер гурту «Розбите серце пацана» Дзяніс Тарасенко. Ми протягнемо цю гутерку літерально праз хвилину після короткого питання. Що доброго у тросянці? На гэтае пытанне сёння адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Тросянка, яна з'яўляецца пераходным звяном з рускай мовы да нашай, да беларускай мовы.
Очень весело. Ну, потом это говорит, что человек хоть как-то знаком с белорусским языком. А еще это может показать, откуда человек приехал, с города он или с сельской местности.
На мой погляд, добрая тросянка бывает только тогда, когда человек прав тросянку, пробует перейти до белорусской мовы, бо это не право ни одной хвилины. Треба спочатку поразмовляти на тросянце, а уже потом перейти до сапраўднай мовы.
Люди больше понимают друг друга. Это разница все-таки употребление. в основном все говорят на русском, а употребление белорусских все-таки роднит как-то с нашей общей историей и истоками вообще, что мы белорусы.
Смешно как-то, не знаю, как-то не так, как будто люди не те.
Я легче послухаю тросянку, чем русскую мову.
Язык как бы свой родной, он его использует, чуть-чуть пытается говорить на нем. Это хорошо, я считаю.
Тросянка – это вещь, вельми зручная белорусская мова. Когда ты приезжаешь у вёску до бабули, то амаль каждый из них размовляет на тросянце.
Добро то, что человек как бы выражает свою мысль, какие слова вспомнит на каком языке, то и говорит.
Вот такие меркования сегодня наш корреспондент почул на Могилёвских улицах. А с нами на связи по-ранейшему лидер гурту «Разбитое сердце пацана» Денис Тарасенко. Денис, вы чули это опытание? Ці погодзіцеся ви з некаторымі з гэтых меркаванняў, можа для вас там штосьці было цікавае?
Ну так, фактычна я магу сказаць, што ўсе апытаныя людзі, апытаныя яны маюць сваю рацыю, і мне вельмі падабалася такое выказванне, што ну людзі проста становяцца бліжэй друг другу. Ну і ў гэтым ёсць свой сэнс. А па-другое, што ну натуральна людзі блытаюцца, адна мова, другая мова. А яшчэ там, калі нехта вывучае там якую-небудзь замежную мову, там французскую мову, там ангельскую мову, то ўсё гэта прымешваецца, яшчэ французскія словы, і ангельскія, можа, нямецкія словы прымешваюцца ў нашу трасянку, і атрымліваецца такая агульнаеўрапейская мова. Фактычна гэта ж, ну, першы крок да, ну, станаўлення такой нашай агульнаеўрапейскай мовы.
Дзяніс, вы разлічваеце, што «Разбітае сэрца пацана» стане суперзоркамі, і песні вашы будуць круціць па ўсіх FM-радыёстанцыях Беларусі, па беларускім тэлебачанні?
Ну, это такое рыторичное пытание. Натурально, натурально, калі мы пачалі гэтым займацца, мы метим на, ну, як мінімум на Евробачанне, ну, на першае месца па Евробачанні. А там уже гэта будзе такая стартовая пляцоўка, можа быць, мы потым выступім разам. Это на наступным тыдні пасля перамогі на Евробачанні з Элтоном Джоном.
А сёлета вы падавалі заявку на ўдзел у адборы?
Так, 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 мы падавалі заявку, але яны сказалі, што мы сваёй заявкай просто перакрэсліваем усе шансы астатніх выканаўцаў, таму яны, ну, палічылі мэтазгодным у наступным годзе ўжо як бы нас сур'ёзна намі займаць.
Чаму ж яны з найлепшай з Беларусі не паказваюць Еўропе? Гэта некі дзяржаўны сабатаж, можа вы скардзіліся ўжо на гэта кудысьці, у адміністрацыю прэзідэнта, напрыклад?
Ну, я пакуль яшчэ не скардзіўся, але вось зараз я, ну, зараз пасля вашых словаў, можа быць, я і паскаржуся, канешне. Ну, найперш я паскаржуся тёці Клаве, такая, ну, моя хорошая знакомая в овощном магазине, заўсёды мяне слухаюць, вот я изліваю все свои душевные переживания, а, ну, а пасля уже натурально у Міністэрства культуры я падам, можа быць, петыцыю, калі яны прымуць.
Дзяніс, ці гатовыя вы выступаць на нейкіх палітычных акцыях, улады альбо апазіцыі?
А колькі заплаціць?
Ну, я не ведаю, гэта трэба запытаць ва улады ці ў апазіцыі. Ну, заплаціць, напэўна, ж нешта.
Ну, калі заплаціць, ну, столькі, калі яны купяць маю згоду, можа быць, так я прадамся.
Пакуль да вас не звярталіся выступіць на нейкіх канцэртах у падтрымку ўлады, не?
Звярталіся. Вось была такая шырокамасштабная акцыя «За Беларусь» звярталіся.
Вы ўдзельнічалі?
Мала грошы прапанавалі.
Мала прапанавалі,
да? Так, 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 так. Я палічу, мы то згодным не прадаваць. Такія маленькія грошы, это па 15 даляраў, як бы, за тыдзень. Это, ну, это не грошы, я лічу.
Вам прапанавалі ўсяго 15 даляраў за тыдзень?
Ну так, на ўсіх.
А колькі ў вас у гурце людзей?
На 6.
А як 15 падзяліць на 6, слухайце?
А это не
хаця
б
18 падзяліць.
Таму я як бы, ну, і адмовіў ім, сказаў, ну, кажу, ну, ребята, ну, это не сур'ёзна, ну, не дзеліцца же.
А прапаноўвалі ў далярах ці ў беларускіх рублях все ж такі?
В эквиваленте.
Я нагадаю, з намі на сувязі лідар гурту «Разбітае сэрца пацана» Дзяніс Тарасенка. Дзяніс, апошняе маё пытанне. Сёння ў Менску, ў цэнтры Менску была акцыя пратэсту, якая называлася «За незалежную Беларусь» напярэдадні прыезду Владзіміра Пуціна. Для вас, як для грамадзяніна Беларусі, на вашу думку, ёсць нейкая пагроза незалежнасці Беларусі вось цяпер? І чакаеце вы нейкіх небяспекаў па беларускай незалежнасці ад гэтага пуцінскага візіту?
Калі разглядаць незалежнасць, як бы, афіцыйна, як бы, пагрозу межам суверэннай Беларусі, я не думаю, што гэта будзе ў там хуткім часе. Але такая пагроза ёсць, яна рэальна існуе. Калі разглядаць пагрозу страты незалежнасці ў сэнсе самасвядомасці Беларусі, то гэта ўжо адбылося. На жаль, я вымушаны канстатаваць гэты факт. Беларусы, яны сябе як нешта асобнае, як выбітную нацыю не ўсведамляюць, на жаль. Бальшыня беларусаў. Гэта і ёсць такая ўнутраная пагроза страты незалежнасці, вельмі вялікая.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Дзяніс.
Вам дзякую за то, што выслухалі.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Дзяніс Тарасенко, лідер гурту «Разбітае серце пацана». І зараз ще одна пісня гэтага гурту.
А чого такий грустний мотив, нет ответа? Бо тому, що з дівчонкою ходив этим летом. Бо тому, що була комаров ціла туча. Ти подумала, що з гапаром. Тебе буде лучше, тебе буде лучше, тебе буде лучше, лучше. Полюбила гапара, полюбила калдыра. И теперь ты с гапаром, с настоящим калдыром. Дары съем тебе цветы, представитель гапоты. Я ж сгораю от любви, вот такая серави. Чи посещаєш ти з ним регулярно? Модних шмоток тобі накупив нейких странних. Типа Рембо напялю очки і кросовки. Ти не вір, я обманю тебе. Хапні клавки, хапні клавки. Гопник, лауки, лауки, лауки. Полюбила гапара, полюбила калдыра.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітання. На форумах порталу «Тутбай» обмярковують офіційний візит президента Росії Володимира Путіна у Мінськ. Коментарі. Неузабаве почнеться гандаль. Цікаво, що буде головним лотом? Путін хоче зробити нас 60-й федеральною округою. На конт анексії сумніваюся. Будуть тиснути усінародно обраного на увод російського рубля у якості єдиної валюти. Російські імперські амбіції значно мацнішіші за російський здоровий сенс. Один хоче застатися при владі союзної держави, другий порулить ядровими боєголовками. Тому у їх нічого не отримлюється. Інсургент у своїм дзённіку розповідає історію, яка здарилася одразу після розгону акції «За незалежну Білорусь» у Мінську. Акція була примеркована до візиту Володимира Путіна супроць плянов інкорпорації Білорусі у склад Росії. Цитую. «Насупроць цирку под носом у амапавцев ушамився у автобус сотку. Народ со здивленням позирає на натовп у чорним спецназовцев. Питають один у одного, що це там происходит? Починають тлумачити, що наша державність під погрозою, що Білорусь може перетворитися у северо-западний край Росії. І раптом одна жінчина каже, о, так нам, як росіянам, візи в Таїланд будуть безплатними. Коментари. Неяк танна гэта кабета Білорусь продала. Було б смішно, каб не було аж так сумно. У Венесуелі вона, напевно, уже була. Хай Джео публікує у своєму блогу 50 фактів про Радзіму. Гэта есе про сучасную Беларусь, зробленая у выгляде 50 тезисов. Вось некаторая з іх. Наша краіна завецца Беларусь, а не Беларусь, не Беларусія, тым больш не Беларусія. Мы народ не крыўдлівы і вельмі цярплівы. Толькі таму Лукашенко ўсё яшчэ пры ўладзе. Мы терпім Лукашенку і не крыўдуем на яго. Прыблізна так не крыўдуюць на старога кота. На сайте «Народная телевизия» з'явилися новые флеш-мультфильмы. Объектом сатыры знов сталися Александр Лукашенко и ягоные чиновники.
Отства! 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 Стой, товарищи демократы! Починаем операцию «Священная война супрать народа!» Хай!
Диверсія у кожну хату подохла і крися.
Ура!
Ох уже та позиція. Розстрілювати таких надо.
На гэтым начная аблога развітваецца з вами. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Под конец года не надто хочется глядеть за надто разумное кино. Нам бы чагосьці попрасцей, про гарэзлівых пацукоў ды спяваючых парсючкоў. Але, як вядома, кожная завядзёнка мае выключэнні. Вось і гэтым разам я з вялікім захапленнем паглядзеў новую стужку Андрэя Звягінцава «Выгнанне». Ягоны дэбютны фільм «Вяртанне» ў свой час выглядаў на простую імітацыю стылю Александра Сакурава і забіваў сваім змрочным настроем. Але тут зусім іншае. Выкшталцоная психологичная драма с невероятно прыгожей картинкой и амаль детективным сюжетом.
Что случилось-то? Вера беременна? Нет, меня. Вчера сказала.
Что собираешься делать?
Боюсь, что убью ее.
У «Выгнанні» амаль отсутнейший традиционный экшен. Головное отбывается с героями, коли яны молчать. Коли попросту падает на холодной улице дождь, на столе спочивает черный пистолет. А телефон ніяк не хоче супакоїцца. Раней гэткае кіно рабілі Антоніоні і Тарковскі. Зараз так здымае Звягінцаў. Смешна казаць, што хлопец спазніўся, бо ягоны стыль ніяк не нагадвае старасвецкія стылізацыі. Вельмі сучаснае кіно. Насамрэч, еўрапейскага ўзроўню. Але яно патрабуе адпаведнага задуменнага настрою. І, натуральна, даверу да аўтара. Галоўнае адмоўнае ўражанне – амерыканская стралялка «Броня-камізэлька». Абсалютна не чакаў расчаравання, бо спачатку ўсё выглядала зусім нядрэнна. Прафесійныя здымкі, неблагі сюжэт ды сімпатычны акторскі тандэм – Чэс Паламентэры і нямецкі маша Тіль Швайгер.
What are you, in the third grade or something? Grow up already! Grandma said you're a pro, maybe you ought to start acting like one.
Yeah, the guy just knows how to push my buttons.
Конфликт поміж двумя майстрами, професійным забойцам і професійным ахоўнікам, мог атрымацца цікавым. Але аўтары абралі шлях народнага атракцыёну з бязглуздай стралянінай і бессэнсоўнай піратэхнікай. А пра лёсы герояў папросту забыліся. І таму пасля апошняга стрэлу глядач застаецца сам на сам са сваім страчаным часам. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Першы з нашай міні-калекцыі прысвечаны зімовым святам. Той, хто не паспеў азначыць Гэлоуін, атрымае другі шанец на каляды. Прынамсі так лічыць рэжысар Тім Бартон, прапануючы ўсім жадаючым свой жах на каляды.
Merry Christmas!
What's this?
What's this?
I haven't got a clue.
What's this?
Why, it's completely new.
What's this?
Must be a Christmas bag. What's this?
It's really very strange.
Першая з класічных анімацыйных стужак Бартона – гэта шалёны гатычны мюзікл. Там мертвякі танчаць з прывідамі, а каханне паўстае з жахаў і самоты. І той жа час маем сапраўдную рамантычную гісторыю. Можа, дзеткам гэта пакуль глядзець зарана, а вось бацькам у самы раз.
Максім Жбанкоў раіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. Хвалях начной свабоды, з вамі Аляксей Знаткевіч. І неўзабаве гутарка з Тацянай Сапач, якая на гэтым тыдні чытае свае вершы ў начной чытанцы. Але спярша песня.
Я да тваёй кватэры падбіраю ключ, але стаіць самота побач праваруч. Зрабіўшы першы крок за дзверы, два словы бачу на паперы. Тацяна Сапач, добранач. Тацяна Сапач, добранач. Тут нехто быў гарбату піў, верш складаў, апошні нумар нашай нібы ён чытаў. А я свае збіраю рэчы, пішу цыдулку да сустрэчы. Тацяна Сапач, добранач. Тацяна Сапач, добранач. Чыні дзверы, хтось я пасля мяне. зазірне, ён зяв братво не выпадковы, бо кожны вечар кажа словы, Тацяна Сапа. Тацяна Сапа. Добра наш. Коли цягніка співають пісню мне, а птым, что вільня хутка, шей мяне гукне. Скрозь сльозы востра брамскай маці пачую воля, пачакайте. Тацяна Сапа. Добра наш.
Прогучала пісня Вальжини Цярещенки «Тацяня Сапач». Якраз вірші Тетяни Сапач на гэтым тыдні у нашай начной чытанцы. А цяпер сама Тетяна Сапач з намі на телефонной сувязі з Вільні. Тетяна, добрый вечар.
Добрый вечар, Алексей. Ну, вы расчулили гэтым подбором песні. Шыра кажу, что я чакала, что вы поставите. Вы казали, что поставите что-то там на моей вершы, что пея якаяся камуцкая. А тут раптом такая неспадзяванка, это радостно.
Ну, ввогуле, мало хто може похвалиться, что про яго песню написали. Вы памятаете свои уражения, когда впервые я ее почули?
Не памятаю, не памятаю этих уражений, але я ведаю про что в этой песне. Это про Минск, про Гомель. Мы с Волей колись встретились в Гомеле, и наша квартира практически не зачинялась. У нас засюды были гости, и мы имели шмат усяких размовов, вечеровых и ночных. Только занимались вот этим самым отповедным усялякому часу видом творчества, размовляли. Вот. А после мы приехали в Минск, и это переехала разом с нами. А вот это стиль жыцця, когда у нас весь час сябры, когда мы снова размовляем. Тут, вернее, этого меньше, але, ну, тем не менее.
Вы написали шмат, ну, не шмат, але принамсі шэраг текстов для песни у Касі Камоцкай. Вы калі писали эти тексты, это были некие для вас спочатку верши, якія пасля стали песнями, ці вы адмыслова их адразу писали як песні?
Не, я спочатку не писала это як песні, это были верши, ну, ці просто текст, ведаеце, я так досыць лёгка ставлюся да своей творчасці, там, ці як бы это назваць. Вот. Ну, верши і верши собі. А тады, калі мы с Касей познайомились і вельмі моцно пасябравалі, Кася распавядала мне, что для того, каб ёй нешта написаць, ёй трэба было быць асабіста знаёмым з гэтым чалавекам і як бы падзяляць ягоны погляд на жыццё, мець падобныя пачуцці і так далей. То бок яна мяне выбрала. Яна мае вершы выбрала для сваіх песень. І пасля з гейнымі тэкстамі так і здаралася, з гейнымі песнямі так здаралася. Калі нейкія людзі рабіліся блізкімі гейнымі сябрамі, яна тады пісала, бо глядзела на свет, ну, в адзін бок, скажам так. Але ёсць некалькі песень, калі я пісала тэксты. Так, гэта там на высокім пагорку высокі дом, такая ёсць песенька мілая.
Мы яе пачуем, дарэчы, літаральна хвілін праз 10, але я хацелася якраз запытацца, калі вы пісалі, напрыклад, гэтую рэч, песню, калі я не пакрыўдзіў вас словам рэч, гэта
Нет.
Для вас чымсьці адрознівалася ад працэсу напісання звычайнага верша?
Не. Быў нейкі такі час вельмі творчы і ну, практычна не адрознівалася. Мені перад вачыма была Кася, і я пісала нават як і песню гэта. Паведаецца па вялікім рахунку, што такое вершы, што такое паэзія. Гэта ж музыка, так? Калі музыкі няма, то што гэта? Вельмі дзіўна было, што я напісала гэты тэкст, маючы на увазе Касю, але пісала на нейкую такую музыку сваю. І калі Кася напісала музыку, яна была практычна, ну, вельмі падобная да той, якую я сама сабе спявала.
То бок расчаравання у вас не было?
А у мяне ніколі не бывае расчаравання.
Я нагадаю, з намі на сувязі Тетяна Сапач. Зараз мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Людзі на гомельскіх вуліцах адказалі на пытанне нашага корэспандэнта, што беларускага ёсць у Вільні.
Раньше ж, из истории известно, мы были одной страной.
Вильня была столицей Великого князства Литовского, нашей столицей. Вся старая Вільня, гэта і наша беларуская. Там і вострая брама наша, і вуліцы нашы, і башня Гедаміна была таксама нашай, і Гедамін таксама наш беларускі.
Вільнюскі універсітэт скарына закончыў.
Архітэктура старой часці горада.
Я сама ніколі не была ў Вільні, але я ведаю, што ў Вільні ёсць беларускія школкі, беларускія гімназіі. Таксама ў Вільні ёсць беларуская дыаспара. Шмат там жыве этнічных беларусаў.
Ну, там, допустим, растительны животны мір, культура похожая.
Бульба.
Там мы казнили Костася Калиновского, российцы. Ну, памятники архитектуры похожие, как и у нас.
Белорусская душа.
Герб Вильни похож на белорусский. Там, по-моему, жил Франциск Скорина когда-то.
Может быть, помники, книги, частки белорусской культуры.
Вось такія адказы пачуў сёння наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах у адказ на пытанне, што беларускага ёсць у Вільні. А у нас на сувязі якраз з Вільні цяпер паэтка Таццяна Сапач. Таццяна, а што самае беларускае ў Вільні?
Беларусы. Беларусы ў Вільні самыя беларускія. Тут іх дастаткова многа, і ну, яны самыя розныя, і яны самыя беларускія.
Яны больш беларускія беларусы, чым беларусы ў Беларусі?
Ну, ведаць, это в одной ступені. Это ж хто там пяе, хто там склав, каб любіць Беларусь нашу мілую. Трэба ў розных краях пабываць. Хаця, ведаць, Вільні гэта, можа быць, стычыцца ў найапошняй ступені, таму што той, хто жыве думкамі пра Беларусь, ён у Вільні не пачувае сабе за мяжою ў чужым краі. Але ўсё ж такі, ёсць гэта рэальная дзяржаўная мяжа, ёсць гэта адрэзанне ад Беларусі. І тут вот я, як чалавек, які працуе на літоўскай тэлевізіі, так, вот у праграме для меншасцяў, я ведаю, да якой ступені мой глядач заўсёды бывае пакрыўджаны, калі раптам хто-небудзь у перадачы гаворыць па-руску. Разумеецца, дабы гэта так страшна рэжа слых, што я ведаю, што такія далікатныя рэчы. Я заўсёды стараюся пераканаць свайго суразмоўцу, што нават калі вы гаворыць па-беларуску горш, чым па-руску, ўсё роўна стараецеся. Я вельмі хацела бы не крыўдзіць свайго гледача, бо яго даверам і ягонымі там думкамі, пачуццямі я вельмі даражу. Ось. Так, ясна, што хоць трошкі далей ад уласна радзімы, так, і гэта вастрэй значна, беларуска твая. Паходжанне
тваё. Таццяна, вы гаварылі, што з Вальжынай Сярэшынкай пазнаёміліся ў Гомелі.
Так, так.
А вось у Гомелі, што самага беларускага? Людзі на вуліцах Гомеля адказвалі пра Вільню, а што ж з Вільні бачыцца самага беларускага Гомеля?
Вольга Сярэшынка. Сябры мае. Я там давно вельмі не была, але мне Гомель уяўляецца таким, яким я яго пакінула. А вот даецца памяці. 20 гадоў уже таму, вось, а там асталіся мае сябры, вельмі добрыя, вельмі беларускія. І дзякуючы ім мой Гомель, гэта беларускі Гомель.
Вы гаварылі пра дзяржаўныя межы, якія, ну, сапраўды рэальныя. На вашую думку, калі, праз які час гэтыя межы стануць настолькі ж празрыстымі, як межы паміж Літвой, вось ад 21 снежня межы паміж Літвой і іншымі краінамі шэнгенскай прасторы павінны стаць для літоўскіх грамадзян, ну, фактычна ўжо цалкам бязвізавы ўезд, можна ехаць на які заўгодна тэрмін. Калі такое ж адбудзецца паміж Літвой і Беларусю, паміж Беларусю і рэштай Еўропы?
Лёш, ну што ж вы такія рэчы мяне спытваеце? Адкуль жа я гэта магу ведаць? Я, вядома, магла б вам што-небудзь пафаснае адказаць. Але не стану гэта рабіць.
А як вам адчуваецца? Якія ў вас адчуванні?
Ведаеце што? Я на гэты прадмет не магу вам адказаць. Я... Дарэчы, я вельмі часта абапіраюся якраз на свае адчуванні. Вот цяпер там Пуцін прыязджаў, ўсё гэта так. А вельмі многа такога было трывожнага кругу, нейкага нязгаднага, няясна, што гэта такое. І я... Мне таксама было трывожна. А вось неяк папярэднія разы мноства было гэтых размоваў пра тое, што там аб'яднанне дзяржавы, гэтак далей. Мне было спакойна. Я якраз на гэта свой спакой абапіралася. Я не магу даць нейкай экспертызы, я палітыкі не люблю, ёй не займаюся. І сёння, дзякуй Богу, у мяне быў цэлы дом народу, таму я не сачыла за тым, што там яны рабілі прэзідэнты. Але мне гэтым разам трывожна, вот, разумеецца. Вот што тычыцца гэтых пуцінскіх наездов гэтага ўсяго, то не ведаю. Хай эксперты думаюць, хай прымуць пад увагу і маю трывогу.
Дзякую вам вялікі за гутарку, Таццяна.
Дзякую, Лёша.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Таццяна Сапач.
На гэтым наша праграма заканчваецца. Песню на верш Таццяны Сапач спявае Кася Камоцкая.
Не зусім адна, і таму ў гэтым доме
не чутно пісні тому, в этом домі не сняться сни, а ти паперозі крошиш, чужинець бездомний, мне не мова твоя, ні ім'я невідоме, тільки я потрапляю тобі у свет, тільки я тобі веру, і мені доволі. На високім пагорку високий дом, у тим домі ніколи не буде мене, але там застанеться жить моя пісня, і тому в этом домі ніхто не засне.